Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Narodil se v 60. letech minulého století, chtěl se stát řeholníkem, knězem i hercem. Nic z toho mu však totalitní režim neumožnil. Opakovaně ho vyslýchala STB. Před rokem 1989 se podílel na činnosti tzv. Skryté církve. Hostem Karolíny Antlové je Jan Špilar, v současnosti vede kadeřnický salon a je také trvalým jáhnem při brněnské katedrále svatých Petra a Pavla. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Vy jste pro Paměť národa v roce 2016 uvedl, že režim před rokem 89 v podstatě chtěl, aby byli všichni nějak zapojeni, aby se báli, aby mluvili, aby každý na někoho něco věděl. Z toho vašeho pohledu, když byste měl nějak pojmenovat právě patologii toho režimu před rokem 89?
No, je to teda už dlouhá doba, takže člověk samozřejmě to vnímá, některý ty výrazný negativa jako utlumil a samozřejmě mám velkou radost, že se to jako změnilo, že jsme mohli prožít nějaká léta v té svobodě, i když teď to třeba zase utuhuje. Ale pravda je asi, že si myslím, že šlo o to jenom, aby ta moc nad těmi lidmi, tak aby byla absolutní, aby prostě jako s tím nic neuniklo, aby jakákoliv, cokoliv by narušilo tu jednotnou linii strany nebo toho učení socialistického, tak aby prostě bylo utlumeno. No. To už tak i to v tom 89. ke konci nebo na podzim tak vyšle ta petice několik vět, která to tam vlastně shrnuje, tu bolest jakoby toho, co tam lidem vadilo, že jsme se nemohli shromažďovat, nemohli jsme se zapojovat do možnosti to ovlivnit nějak, jo? Že vlastně to bylo prostě jako v úvozovkách marný. Nakonec se to otočilo, takže musíme věřit. No.
Napadá mě v této souvislosti, vždycky vy jste ta slova použil, že ten režim komunistický před rokem 89 chtěl mít tu jednotnou línii, všechno ve svých rukou, tak nevychází to z podstaty člověka jako takového, není to chtění vlastnit, mít moc, řídit věci, není nám to tak jako vlastní a jenom v tom režimu politickém, který se zvrhne do nějaké totality a diktatury, se to projeví v té velké formě a v té větší patologii, ale v podstatě tohle možná žijeme každý den v rodinách.
Asi jo, asi je to sobectví prostě podstatou našeho hříchu, no? Že vlastně když se k tomu přikloníme a jsme sobci, tak vlastně manipulujeme a děláme si totalitu doma nebo dokonce i když je člověk sám, může být totalitní, že si sám sobě dělá totalitu vlastně, když to potom má moc, má možnost ten svůj vliv prosadit, tak pak to dopadne takhle, jak to dopadne, no, že to pak jako znepříjemňuje život spoustě ostatních lidí. Otázka je, jestli tím, že nereagujeme dostatečně jako pružně a nevnímáme jakoby ty náznaky už jako vážné a nevídeme nejen teda do ulic, ale hlavně něco sami neděláme, takže vlastně si tomu neumožňujeme vlastně dýchat, no, jestli tomu vlastně nespůsobujeme svým způsobem svojí pasivitou nebo ne příliš velkou aktivitou, jestli tomu nenapomáháme.
Znovu pro Paměť národa jste uvedl, že jste v září 1989 ještě zvažovali s manželkou Gitou emigraci, které už tedy nedošlo. Jak to bylo tehdy?
No, já jsem měl kamaráda, nebo v podstatě jako barákového, to, co jsem v Pardubicích bydlel, tak v tom domě bydlel Petr Šilhán, který emigroval už předtím a bydlel ve Štrasburku. Já jsem se v létě 89 dostal na nějakou dotaci těch svazů katolických žen ve Švýcarsku, tak jsem se dostal do Teze, do Francie a tak jsme se tam potkali a domluvili jsme se, že vlastně jakmile mu přijde můj ustřižený culíček, tak on bude čekat na hranicích a vyzvedne nás s rodinou.
Takže to mělo být znamení.
To mělo být znamení, že jedem, no, ale vlastně už k tomu nedošlo, protože se začalo měnit klima. A navíc jsme teda podepsali několik věc s manželkou, takže už jsme se jako začali jsme nějak aktivně v tom působit a potom vlastně to začalo, no, demonstrem jsme tehdy bydeli v Přerově, takže u babičky, u tchyně jakoby a takže jsme chodili na náměstí, vylepovali plakáty, které estebáci statečně a zdatně zase slepovali, aby to tam ráno nebylo a tak. Pak mezi námi stáli samozřejmě na těch demonstracích, tak jak to bylo v Koliovi. Ten film vidět, tak jsem fakt jako byl úplně hotový, protože jsem si uvědomil, že to tak bylo v reálu, no, že to bylo natočené podle skutečnosti.
V které chvíli jste si řekl, že to vyjde?
Já jsem si to nikdy nevěřil, že to vyjde. Já jsem prostě jenom, už jsem nemohl mlčet, nebo už prostě měl jsem pocit, že musím. No, tam, že tam byla v Olomouci demonstrace za Augustina Navrátila, to byl prostě vězněný člověk, který se postil, držel hladovku vlastně a Tam prostě jsme přišli, že jo, měli jsme mít v rukou kříže a měli jsme stát vlastně na náměstí a policie tam na nás prostě pouštěla ze záznamu psy, aby jsme se báli a takový. Už se člověk zapojil. Jedna věc je, že všichni v tom žili tehdy, i mladí, i staří. Staří možná byli pasivní a mladí už to nemohli vydržet, takže se nakonec ti staří přidali k těm mladým, protože viděli jejich statečnost. Teď je to tak, že ty mladí vůbec netuší, že už žijou v totalitě, že už je to vlastně jako velice špatně, že to je velice zlý. A vlastně ti staří jsou vyděšení, protože si dobře vzpomínáme na to, jaký to je být v tom strachu. Takový ten tlak, strach, tak já to mám zpátky. No. Já mám pocit prostě, že jsme v tom zas.
Jaká tady byla ta očekávání v tom roce 89 a jak se to proměnilo po 30 letech?
Jako dokud to neruplo. Tak si myslím, že jsem se bál, jako, že to je jasný, chodil jsem sice na ty náměstí a tak a byl v tom takový ten adrenalin toho, že vlastně děláme správnou věc, ale že je to v podstatě marný, že si myslím, já jsem si myslel, že přijdou vojsko, že prostě to jako nedopadne dobře. Pak už to vypadalo dobře, pak už to vypadalo, že se to zlomí, jakmile zvolili pana Havla za prezidenta a začalo se to postupně. Sice je pravda, že mě trošku jako lechtalo ta vláda národního porozumění, tam mě trošku jako úplně mě neseděla, ale jako chápal jsem to, že to chtějí po dobrým a to, že se nevyrovnal režim, nebo že se ta nová garnitura nevyrovnala s tím komunistickým terorem, to asi byla chyba.
Jak by to podle vás šlo? Šlo to vůbec? Protože kdo asi by udělal takovou tu jasnou linii? Tam byla spousta těch etap.
Hlavně všichni byli tam, proto bylo prorostlý do všech, i ty vlastně ti nej, jako vlastně i v podzemní církvi, i prostě v těch jakoby bezpečných jako rodinách, kde tak byli konfidenti, byli lidi, kteří udávali ze strachu, jo, prostě hodně to bylo prorostlý. V podstatě, když napsal Jan Jandourek knížku, Když do pekla, tak na Veliké Kobyle, o Pardubickém, jako, jak to tam bylo, jako, tak já jsem byl v šoku, vlastně, že třeba zpovědník mého otce byl major STB, to znamená všechno, co já jsem otci řekl, a on mimo děk to mohl někde říct, tak vlastně jako, jo, to bylo hrozný, že to vlastně fakt jako okolo ty lidi, kterým jste věřil, nebo s kterými jste i něco dělal, co se nesmělo, jako, tak vlastně ti lidi vlastně pak šli a někde povídali, jo, že to bylo jako, bylo toho tolik, že si myslím, že ne půlka národa, ale fakt možná skoro celý národ, 3/4 národa by muselo být nějakým způsobem potrestáno, jo. Samozřejmě ty, kteří za to byli zodpovědní, by měli být hlavně, že jo, ale spousta lidí v tom visela taky a oni by mohli říct, ty jsi taky, co říkáš, ty jsi taky říkal, ty jsi taky donášel, jo. A možná dodnes to tak je, že spousta lidí na sebe něco ví a proto spolupracují, proto jsou prostě i třeba ve vysokých patrech církve problémy tohoto typu.
I pro paměť národa jste se vyjádřil, že vlastně to vyrovnání se tady s tím, právě v oblasti té církve, s tím režimem, s kněžími, kteří byli v pácem interis, nenastalo úplně čistě, tak dá se to očekávat, že to nastane v té společnosti, když v menším prostoru té církve to také nenastalo?
No, asi je to prostě dáno tím, že dneska už ten uvědomělý mladý občan ví, že může podat trestní oznámení a stojí mu to za to, a protože za sebou nemá žádné výslechy a možná za sebou nemá žádnou kolaboraci, možná se nebojí, jako nemusí mít ten strach takovej ten, s kterým my si jako vzpomínáme, co bylo, tak to je jak když Židi mají prostě strach z pogromu, jo, tak vlastně nemusí být nutně pogrom, stačí, když se nastaví ta atmosféra ve společnosti
podobná,
už balíte kufry a jdete, protože vlastně nechcete, aby to na vás dopadlo v té brutální podobě, takže samozřejmě to je nevýhoda toho stáří, že člověk jako může mít strach jako, a není to nutný třeba, jo, ale ty mladí si myslím, že by mohli jako bez strachu a já si myslím, že je potřeba prostě využívat demokratických struktur, prostě když někdo prostě něco udělá a je to možné, i když to je třeba už promlčený, podat trestní oznámení, normálně prostě to vejít do toho, jasně to ukázat v novinách, rozhodl se prostě v televizi říct, tenhle ten člověk prostě se nechoval správně a i když už třeba za to nemůže být potrestán, tak se musí říct, že to bylo špatně.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je kadeřník a trvalý jáhen Jan Špilar. Máme stále demokracii, máme právní stát. V čem jsou tedy ty podobnosti, které ve vás vzbuzují podobnosti s totalitou?
Komunisti se taky dostali k moci naprosto legálně. Vyhráli volby, jestli byli pravdivě z toho odvedení nebo ne, to už se dneska nedovíme, ale prostě vyhráli volby a přehlasovali. To stejný Babiš vyhrál volby, přehlasoval a teďka to tam prostě všechno dělá, jak se mu to hodí. Prostě jo. Na drobné podnikatele uvalí EET, dobře, jasně, chceme srovnat podnikatelské prostředí. Problém je, že ty špičky podnikatelské, ty miliardáři, ty neplatí žádné daně a drobný podnikatel musí, že jo, a všechno je hlídaný, každá korunka za každou chybu, za každý podaný špatný papír máte 30, 50 tisíc, teď 500 000, jo, to prostě je likvidační. My jsme jediný, kdo ty peníze generujeme. Státní zaměstnanci
myslíte,
jenom berou.
Myslíte soukromý sektor?
Ano, soukromý sektor, vlastně státní zaměstnanci berou jenom peníze, že jo, oni je nějak nevyrábí, jo. Takhle to bylo v roce 47, kdy legitimně někdo vyhrál volby a udělal si pak, co chtěl. Jenomže dneska už ty všichni vědí, že ten biznis musí jet. Jo. Tehdy prostě to bylo tak, že ten socialismus skomíral. Dneska vlastně jsme v naprostém vrcholu prosperity. Máme se nejlíp, jak jsme se za celá léta měli. Válka tady dlouho nebyla. A my prostě rozhazujeme rezervy. Ta vláda rozhazuje rezervy, vyčerpává veškeré zdroje. Vysává stát, dokonce pro soukromé účely. Vysává i Evropskou unii, na kterou neustále nadává. Přitom bez Evropské unie bychom se ztratili někde prostě v ruském hegemonu. Jo. Jsou prostě hrozný věci. Jako proto se bojím, no, nebo proto mám ten pocit podobný. V podstatě výhoda jediná od toho minula do teď je v tom, že v minulosti jsem se bál a nevěděl jsem, co bude. Dneska se bojím, ale vím, že Bůh mě chrání a že se nic špatného nestane a že i kdyby se navrátil jakýkoliv stav, samozřejmě v pozměněné podobě, ale třeba i v totalitní, takže v tom umím žít, jo, že vlastně tu svoji svobodu si zachovám nebo můžu zachovat, pokud budu chtít. Jo, je to na mě, je to na mé rozhodnutí, moje vůle.
Když zůstanu u těch demokratických voleb, všechno legitimní, ano. Tak není to jenom prostě obraz té společnosti, jaká je. Jestli zkrátka ta většinová společnost nechce právě jenom tu ekonomickou stránku a potom je nějaká menšinová společnost, která chce nějaké vyšší principy. Není obojí legitimní?
Je to legitimní. Problém je v tom, že prostě toho ta vládnoucí garnitura toho využila tady tohle toho strachu, že lidé přijdou o své pohodlí, tak využila ve svůj prospěch a ideologicky to jako zakrývá svými prostě těmi keci, které vlastně všude říká. Vlastně mně přijde, že jenom chce utlumit inteligenci, vyšší principy a chce jenom prostě, aby lidi prostě pracovali kdekoliv, nejlépe ve státních sektorech, jenom prostě tak, aby prostě ve 4 hodiny pak šli sedli k seriálu, papali, bumbali a prostě byli spokojení a báli se o děti, takže byli takový konformní a hlavně nic moc. To je prostě přesně to, co ten minulý režim, ten teda socialisticko-komunistický nebo jaký, tak prostě prosazoval nebo jakým udržoval si tu moc, jo? Protože tak to bylo. Lidi byli, měli chatu, měli prostě nějaký MBčko, báli se, aby se děti dostali na školu a aby teda mohli něco dělat a zase zapojit do toho systému. A takhle vlastně to žilo dlouho. Problém byl v tom, že ten režim lhal v tom, že říkal, že prosperujeme, ale my jsme neprosperovali. Jo? A takhle to si myslím, že dělá i Babiš. Prostě on říká, že prosperuje, ale přitom neprosperuje. Proč by potřeboval dotace? Kdyby jeho firmy fungovaly, tak budou se živit sami. Co pak mě někdo dává dotace na nůžky, co pak mě dává někdo dotace na kadeřníky. Prostě pokud se neuživím, tak je budu se propustit a zavřít. To je prostě to je kapitalismus. Ale
právě máme vůbec kapitalismus, když obrovské dotace se dává na jízdné studentům. To neznamená to, že by neměli, že by se stát neměl o některé skupiny postarat, ale
já myslím, že prostě to využívá ty možnosti, které má ta vláda, tak využívá ve svůj prospěch, aby se zase byla zvolena, ale samozřejmě no tak kapitalismus to pořád je a tady vždycky asi byl trošku levicový nasměrování, vždycky tam bylo trošku víc sociálního cítění, nebyli jsme úplně nikdy úplně takový jako tvrdí. Jakože prostě každý jenom co sám a zbytek prostě ať umře. Tak já si ani kapitalismus nepředstavuju. Já možná mám falešnou představu o kapitalismu, ale já si myslím, že kapitalismus má být v tom, že šikovní lidi mají mít možnost vydělat peníze, aby mohli pomáhat i těm, kteří šikovní třeba nejsou. Jo? Že to má být jako citlivý sociálně, akorát prostě má být umožněno těm šikovným, aby mohli vypracovat a rozvíjet se co nejvíc. Jo? To prostě je chyba i našeho školství. My prostě tady, když prostě někdo mu nejde matika, tak se prostě vezme doučování na matiku, jo, ale prostě proč se nevezme doučování na ten předmět, který tomu člověku jde? Proč se neumožní tomu, kdo dobře maluje, aby maloval tak, že z něho bude prostě světová známá osobnost, která bude prodávat obrazy za miliardy a bude prostě tahat peníze do republiky a vlastně se to tady bude točit. Tady se prostě neustále všechno srovnává, aby byli všichni tak nějak přibližně stejní, aby všechno ve všem byli tak nějak dobří.
Není to právě pořád ten způsob socialistického myšlení?
No, asi to tak je, asi to máme v hlavách a vlastně generace se to dědí a my to taky učíme svoje děti, když samozřejmě, že v roce 89 jsme měli nějaké naděje, nějaké ideály, snažili jsme se to realizovat, uvěřili jsme, že když si utáhneme opasky, že se tady dostaneme brzy třeba na úroveň Rakouska nebo Německa a když se konečně na tu úroveň v uvozovkách dostaneme, když na ní nejsme, ale jako zdánlivě ano, konzumně určitě, tak najednou zjišťujeme, že to třeba není to pravé ořechové, že jsme neměli ten přehled. Čo?
Není to jenom jakoby začarovaný kruh, umíme žít svobodně, nejsou všechny ty věci, o kterých vy mluvíte, následkem toho, že se to právě učíme a že lidé raději zůstávají v tom jistém, chtějí tu jistotu a tu jistotu jim pravda svoboda moc nezaručí, protože svoboda je velká nejistota. Kdežto, to, když mi to někdo řídí, je obrovská jistota.
To jasný, no, všichni to máme, všichni chceme jistoty, nám se to líbí, že jo. Svoboda je riziko.
Jedno moudro říká, že dokud není vnitřní utrpení, nedosáhne určité míry, tak člověk ve svém životě nic nezmění. Ano. Tak když to vezmu na tu společnost v roce 89, prostě ta míra utrpení, ať už vnitřního nebo zvnějšku, zasáhla většinovou společnost. Proto se ta společnost pravděpodobně zvedla.
Myslím, že se to dotklo dětí, že vlastně jako ty pohodlní lidé, kteří konformní, kteří byli hodní a takový jako drželi teda sklopenou hlavu a uši, tak se to dotklo jejich dětí, jak zmlátili ty děti, tak si myslím, že došlo k tomu, že to už bylo moc, že ten hněv, jakoby, jo, že dneska se nic takového neděje. Já myslím, že prostě musí dojít k nějaké katarzi, jak katarze je vždycky, že člověk má se šup dolů a pak teprve se vyhoupne nahoru. Jo, že to tak je, no, otázka je, jak, že mě 55, já nevím, jak to mají třeba 18 lety, já jako netuším, co všechno ta společnost, jak to má třeba, jestli to vůbec těm dětem vadí, jo. Dneska ty mladí lidi mají neskutečný jako prostor a to je prostě neuvěřitelná svoboda. Akorát prostě, když mě přijdou mladí kadeřníci, tak oni se vůbec neptají. Oni nemají otázku. Oni nemají v sobě tu otázku třeba, jak to děláte, nebo proč to tak děláte. Jo? Oni vlastně čekají, že všechno dostanou. Všechno vlastně musím naučit. Ještě se zlobí, když je to neučím dost rychle a vlastně jako přenáší tu zodpovědnost na mě. Jo? To se trochu obávám, že tak je v té společnosti, že vlastně ta společnost z toho, jak to teďka je nastavený, očekává, že to přijde. Ale on to musí udělat ten člověk sám. Ten sám se musí zeptat, je to takhle správně? Jakmile v sobě nemám tu otázku na cokoliv, ať na obor, nebo na politiku, nebo na život, nebo na náboženství, tak vlastně nežiju, protože to je pasivní příjem něčeho, stávám se jakoby tím příjemcem a nějaký servismen mi to dělá. A pak samozřejmě jsem zmanipulovatelný, protože když to ten člověk bude dělat chytře, jakože to teda Babiš chytře dělá, tak vlastně to člověk ani nepozná a mnoho lidí mu věří upřímně. Já si nemyslím, že to je jako vyčuranost, nebo že to je nějaká taková, jakože byli blbí ty lidi. Ne, já si myslím, že opravdu mu věří, že si myslí, že to je tak správně a že on tu svoji nevinnou tváří jako dělá prostě jako, že chudák vlastně maká, jedinej maká v celé zemi, jak to zvládá, nevím, ale prostě je to tak, no.
Říká kadeřník a trvalý jáhen Jan Špilar. Děkuji za rozhovor.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, den na Moravě.